Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Bəzi siyasətçilər ziyalıların Qarabağa səfərini pisləyirlər. Vətənə xəyanətdə günahlandırılan əskərə 12 il cəza verildi. London polisi şəhərin mərkəzində tapılan bombanı zərərsizləşdirib. Azərbaycanda ziyalıların Qarabağa səfərini bir mənalı qarşılamayıblar. Politoloq Vəfa Quluzadə, AXCP sədri Əli Kərimli, Müsavat başçısı İsa Qəmbər, Qarabağa Azadlıq Hərəkatının başçısı Akif Nağı səfərdən narazılıqlarını bildiriblər. Bir qrup Azərbaycan ziyalısı dünən Dağlıq Qarabağda olub separatçı rejimin başçısı Arkadi Qukasyanla, sonra İrəvanda Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla görüşüblər. Sonra onlar Bakıya gələn Ermənistan nümayəndə heyəti ilə birgə prezident İlham Əliyevlə görüşüblər. Qarabağa gedən ziyalılardan biri Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli deyib ki, onlara qarşı tənqidlər normaldır, amma ağır olsa da bu proses başlamalı idi.
Orada da bu proses gedir. Mən hiss edirəm ki, onlar başa düşürlər ki, gecdir. Bunu həll eləmək lazım. Çox şadım ki, dünən bizim prezidentimiz çox sərt şəkildə ona dedi ki, istiqlal, azadlıq, belə formalar Dağlı Qarabağ heç vaxt yaranmaz və istiqlal haqqında heç fikirləşməyin. Ona görə çox pərt oldular. Amma başa düşdülər ki, onsuz da başa düşdülər ki, heç vaxt olmaz. Bir də başa düşdülər, alacaq olmayıcı onlardan asılıydı. Hər halda mən gördüm ki, bu proses getməlidir.
Fərhad Bədəlbəyli. Qarabağda olan ziyalılardan biri Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu bu dəqiqələrdə mətbuat konfransı keçirir. Onun dediklərini gələn buraxılışımızda çatdıracaq. Erməni əsirliyindən qurtaran daha bir əskər vətənə xəyanətdə günahlandırıldı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə keçmiş əskər Erdəniz Nuriyevə hökm oxunub. O, 12 illiyə azadlıqdan məhrum olub. Xəbəri APA agentliyi yayıb. Erdəniz Nuriyev keçən ilin dekabrında Füzuli rayonu ərazisində azıb ermənilərə əsir düşmüşdü. Onu bu ilin yanvarında azad ediblər. Sonra Erdəniz Nuriyev haqqında araşdırma aparılıb, vətənə xəyanət ittihamı ilə onu həbs ediblər. Polis Londonun mərkəzində tapılan partlayıcını zərərsizləşdirib. Partlayıcını bugün şəhərin ən qaynar nöqtələrindən birində avtomobildə tapıblar. Polis partlayıcının güclü olduğunu deyir, əlavə məlumat vermir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, bu hadisə Britaniyanın yenə ciddi təhlükə ilə üz-üzə olduğunu göstərir.
Bu insident bizə həmişə ayıq olmağa çağırır və mən Nazirlər Kabinetinin bu bir neçə gün ərzində ayıq-sayıq olmasını istəyəcəm.
Britaniyanın baş naziri Gordon Brown. Türk həkimləri Qırğızıstanın baş nazirinin zəhərləndiyini təsdiqləyiblər. Nazir Almaz Atambayev keçən ay su içəndən sonra iki gün özünə gəlmədiyini deyirdi. Qırğız həkimləri onun zəhərli su içdiyini demişdilər, sonra Atambayev Türkiyədə müayinə olundu. Amma Türk həkimləri onun hansı maddə ilə zəhərləndiyini açıqlamırlar. Ermənistan parlamenti ikinci gündür ki, xarici mətbuatla bağlı qanuna dəyişiklikləri müzakirə edir. Dəyişikliklər ölkədə xarici teleradioların yayımını qadağan eləməyi nəzərdə tutur. Dəyişikliyə görə Ermənistanda ictimai tezlikdən istifadə edən yeganə xarici radio Azadlıq Radiosunun da yayımına imkan verilmir. ATƏT, Ermənistan müxalifəti və insan haqları təşkilatları qanunu pisləyiblər. BMT-nin baş katibi gözlənilmədən Əfqanistana gedib. Katib Ban Ki-moon, Əfqan prezidenti Həmid Karzai ilə və Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin Amerikalı komandanı General Dan McNeil ilə görüşüb. Elə bugün Əfqan insan haqları fəalları Amerika əskərlərini cinayətdə ittiham ediblər. Onların dediyinə görə əskərlər reyd zamanı dinc ailədən 4 adam öldürüblər. Hərbçilər xəbəri təkzib eləyir, qiyamçıları öldürdüklərini deyirlər. NATO rəhbəri Kosovada sülhü qoruyacaqlarını deyir. NATO-nun baş katibi Jaap de Hoopscheffer Kosovanın statusu ilə bağlı məsələni uzatmamağa çağırıb deyib ki, BMT-nin Kosova planı ədalətli plandır. Bu plan Kosovanın Serbiyadan ayrılmasını müstəqilliyini nəzərdə tutur. Skriverin sözlərinə görə bölgədəki NATO qüvvələri Kosovada sülhün qarantı olacaqlar. Və sonda... Qobustan qaya üstü təsvirləri UNESCO-nun dünya mədəni irsi siyahısına daxil olunub. Təşkilatın Yeni Zelandiyada iclası olub. Azərbaycandan başqa Serbiya, Bosniya-Hersegovina, Türkmənistan və İraqda bir neçə abidə bu siyahıya salınıb. Bu qədər xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktin seyir olsun. Azadlık Radyosu'nu dinleyicisiniz. Ben Fizeli işten sonra başladı. Bu haftanın sonuncu işten sonrası ne adet ettiğiniz vakti akşam saat 5'in 7 arasında 101.7 FM Azadlık Radyosu'nda ve Azadlık Radyosu.az saytından bütün dünyada yayınlanır. İnternet vasıtası aydın meseledir ki. Bu saatte cuma günü olduğu kimi biz haftanın hadiselerini çalışarak müzakere edeyim. Şahide ve stüdyamızın konuları şahitçiler Rauf Mirgadirov ve Hüseyin Bala. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Aşkınızı
olsun. Gününüz olsun.
Esas mesele dünen yarandı. Dünenden de geldi çıktı bugünkü mətbuatın ilk səhifələrinə. Bu Azərbaycan və Ermənistan ziyalıların, belə deyək, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri ilə görüşü. Şəmbal bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu ümumiyyətlə necə qiymətləndirilir? Bu xalq diplomatiyasının bir növüdür. Çünki heç bir yazıda sözün açığı mən bu ifadəyə rast gəlmədim. Əgər xalq diplomatiyası deyil, onda nədir?
Bir qədər doğrusu gözlənilməz hadisədir. Nə məndə gözlənilməz hadisədir? Ona o məndə gözlənilməz hadisədir ki, çox maraqlıdır ki, məsələn bu vaxta qədər jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin Ermənistana səfərləri, Dağlıq Qarabağ səfərləri, oradakı rəhbərliklərlə görüşləri bir qayda olaraq rəsmi hakimiyyət tərəfindən pislənib. Hətta şərli bu müstəvidə şərlənən hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər də olublar. İndi birdən-birə Azərbaycan və Ermənistan ziyalıları belə bir təşəbbüs göstəriblər. Çoxdan idi bu münaqişənin lap ilk mərhələlərini çıxmaq şərti ilə, çoxdan idi ki, belə bir hadisə baş vermirdi. Təşəbbüsü kim olub, bu necə baş verib, təəssüf ki, bununla bağlı hər hansı bir açıqlama yoxdur. Söhbətlərin təfərrüatı ilə də bağlı açıqlama yoxdur. Yəni, xalq diplomatiyası kimi, ikinci plan diplomatiyası kimi belə görüşlər istisna olunmur. Amma bu görüşlərə də onda bir dəfəli bir münasibət formalaşdırmaq lazımdır. Niyə görə? Tutaq ki, ziyalılar görüşəndə bu dövlət üçün, hakimiyyət üçün məqbul sayılır, amma jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri Ermənistana və yaxud Dağlıq Qarabağa səfər edəndə və yaxud da bura gələndə bu artıq qeyri-məqbul sayılır. Yəni, mənim fikrim gəldikdə, prinsip etibarına götürəndə burada biz heç nə yoxdur. Ola bilsin ki, Ermənistan ziyalıları və Azərbaycan ziyalıları doğrudan da münaqişənin həllini sürətləndirmək, ortada bir isnişmə yaratmaq, müəyyən bir mülayimləşdirmə aparmaq istəyirlər. Amma hər halda bu haqqı dediyim məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, onda ümumiyyətlə bu kop ortadan götürülməlidir. Təbii ki, biz nə vaxtsa bu problem həll olunmalıdır və aydın məsələdir ki, nə Dağlıq Qarabağ erməniləri, nə Ermənistandakı ermənilər, nə də ki Azərbaycanlılar bu ərazidən bütünlüklə köçüb gedəsi deyirlər. Onlar bir yerdə yaşamağa məhkumdurlar. Münaqişə həll olunandan sonra da bu bir yerdə yaşama problemi ortaya çıxacaq. Yəni bu aspektdən yanaşanda rəsmi diplomatiya prinsipsə heç vaxt xalq diplomatiyasının ikinci plan diplomatiyası deyirlər buna. İkinci plan diplomatiyasının istisna eləmir. Əgər bu xoş məramladırsa təbii ki. Və təbii ki, burada bir dənə də sual ortalığa çıxır ki, bəs Dağlıq Qarabağ rəhbəri ilə görüş necə? Bu Dağlıq Qarabağın tanınmasına xidmət etmirmi? Hər halda rəsmi dairələrin rəyi belədir ki, bu belə bir xidmət yoxdur. Sadəcə olaraq ziyalılar xoş məram nümayiş etdirmək istəyə bilər.
Aydındır. Rauf bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz? Hər halda bugünkü yazınız çıxıb Zərfə qəzində. Kürədə böyük və xırdalanmış yazıdır, amma bu radio efir üçün digər variant.
Bilirsiniz, bu saat elə biz qulaq asanda mən Fərhad bəyin dilindən eşitdim ki, bu prosesi başlamaq lazımdır. Söhbət hansı prosesdən gedir, mən bilmək istəyirəm. Söhbət əgər indi bizə təqdim etmək istədikləri kimi xalq diplomatiyasından gedirsə, bu proses çoxdan başlayıb və bu proses mövcuddur. Yəni ki, gedirlər, gəlirlər, görürlər. Sonra mən dünən bir fikir də eşitdim ki, xüsusi seçmək lazımdır ki, bir-birlərinə tolerant münasibət bəsləyən insanlar otursunlar. Bir sıra hallarda bəlkə də əksinə elə insanları da seçmək də lazımdır ki, onlar tam əks mövqelərdədirlər. Ümumiyyətlə, komrad, onlar bir-birini dinləsin. Çox, çünki bugün, məsələn, Akif Nağı ilə tutalım ki, Ermənistandakı hər hansı bir radikalın bir-birini heç olmasa dinləmək səviyyəsində ünsiyyət bağlaması dair. Ancaq söhbət ən yenidir, suala qalır, hansı prosesdən gedir? Bu proses var və xalq diplomatiyası adı ilə yeni bir proses başlayırsa, bu biraz təəccüb doğur. Əgər söhbət, bilirsiniz, SOKB-MK dövründəki təşkil olmuş xalq diplomatiyasından gedirsə, yəni ki, o pafoslu xalq diplomatiyasından gedirsə, əgər yadınızdadırsa, münaqişənin ilk dövründə Azərbaycan nümayəndə heyəti gedirdi, Ermənistanda İncəsənət xanımla konsert verirdilər. Mən nə bilim, onlar bura gəldilər, gəlmədim. Mən ancaq biləm ki, Azərbaycanlılar gedib hər halda orada konsert vermişlər və s. Bundan gedirsə, hər halda o proses münaqişənin qarşısını almadı. Qayıdış nədir o prosesə? O prosesə qayıdış mesajdır. Cəmiyyətə mesajdır. Hansı cəmiyyət? Azərbaycan cəmiyyətinə mesajdır ki, hə, biz bir tərəfdən müharibə deyirik, ancaq digər tərəfdən heç də o qədər də müharibə meyilli deyilik. Müharibə deyilik. Digər tərəfdən bilirsiniz, hər halda mən əleyhinə deyiləm, yenə də deyirəm. Əleyhinə, ancaq cəmiyyətə çox aydın, dəqiq izahlar verilməlidir. Heç də lazım deyil ki, bu izahlar həqiqət olsun. Ancaq aydın və dəqiq olmalıdır. Bilirsiniz, bütün bu fəaliyyətdən qeyri-səmimlik görsənməməlidir. Digər tərəfdən bilirsiniz, mən başa düşmürəm ki, məsələn, demək ki, səfir xalq diplomatiyasının məşğuludur. Səfir səfirdir. Səfir prezident tərəfindən təyin olunur. Və prezidentin razılığı olmadan, icazəsi olmadan, o bir addım ata bilməz sadəcə olaraq. Yəni ki, midlə razı, xırda addımlar, midlə razılıq ancaq bu tip addımları, yəni ki, gedib Qukasyanla görüşmək və s. və laxır, bu addımları sözsüz ki, ən yüksək səviyyədə razılaşılır. Sadəcə bu şeylər səmimi demək lazımdır. Və cəmiyyətdə qeyri, iki mənalı mövqələrin formalaşması imkan vermək lazımdır. Digər tərəfdən də Dağlıq Qarabağla bağlı. Dağlıq Qarabağla bağlı. Azərbaycan bugünə qədər rəsmi səviyyədə hər halda 96-97-ci illərdən sonra bir dəfə də olsun Dağlıq Qarabağ nümayəndəsi ilə oturmamışdı. Oturmamışdı. Pisdir, yaxşıdır. Bu tamam başqa məsələ mövzusu. Mənim fikrimcə biz bəzi şeyləri məhz Dağlıq Qarabağın nümayəndələrini müzakirə eləməliyik. Məsələn, status məsələlərinin Ermənistan rəhbərliyi ilə müzakirəsi yol verilməzdir. Biz faktiki olaraq status məsələsini müzakirə etməyə, Ermənistan rəhbərini müzakirə etməyə başlayarkən, biz Ermənistanın Azərbaycan daxili işlərinə qarışmaq ehtiyacını ixtiyarını etiraf etmiş olur. Bunu məhz Dağlıq Qarabağ nümayəndələrinə status məsələsi müzakirə olunmalıdır. Bu qoyuram kənara, yəni ki, bu lazım idi, lazımdır, başqa, ancaq faktiki olaraq bugün səfir gedib görüşür. Səfir xalq diplomatiyasının ünsürü ola bilməz. Onun təşkilində iştirak edə bilər və s. və ilaxır, amma birbaşa iştirakçısı ola bilməz. Səfir dövlət adamıdır, dövlət məmurudur. Özü çox yüksək səviyyəli dövlət məmurudur. Bizdə bəzən deyilər səfirdir, yəni ki,
yox, hər halda ölkənin təmsilçisi
xarici. Ölkənin və prezidentin ilk növbədə təmsilçi prezidenti. Və bu baxımdan çox ciddi suallar meydana çıxır. Amma hər halda bu əsas fikrimcə onun göstəricisidir ki, Azərbaycan hər halda, əgər biz Dağlıq Qarabağ kontekstində münaqişənin həlli və yaxud da kontekstində var, Azərbaycan hökuməti doğrudan seçim qarşısında. Hansı yola üstünlük verəcək? Və təəssüf ki, ya da bəlkə xoşbəxtlikdən bilmirəm bu, nə dərəcə hadisənin girişində məlum olacaq. Hər halda bu seçimi tam dəqiq etməyib. Və burada bir dənə maraqlı cəhət var. Burada nə dərəcədə Rusiya?
Bu vaxtda danışırıq, mənim bu vaxtda sualım var. Xəbərlərdə qısa şəkildə səslənmişdi Fərhad Bədərbəlinin dedikləri. Gəlin tam olaraq 3 dəqiqəlik müsahibəni qulaqsaq, Azalıq Radiosuna verdiyi müsahibəni.
Sizə qarşı iddiamlar yönələcəyini bilə-bilə belə bir təkliflə razılaşmaq çətin deyildi, həm də Şuşaya getmək.
Ola bilər, əlbəttə. Amma nəyiniyək, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır. Çünki onunla oradadır bu proses gedir. Və hiss edirəm ki, onlar başa düşürlər ki, gecdir, bunu həll eləmək lazım. Çox şadım ki, dünən bizim prezidentimiz çox sərt şəkildə ona dedi ki, istiqlal, azadlıq, belə formalar, dağlı qaraba heç vaxt yaramaz və istiqlal haqqında heç fikirləşməyin. Ona görə çox pərt oldular. Onsuz da başa düşdülər ki, heç vaxt olmaz. Bir də başa düşdülər, alacaq olmayıcı, onlardan asılıydı. Hər halda mən gördüm ki, proses getməlidir.
Və yax, səhər qəzetlərin icmalında da eşitdiniz ki, bəzi ictimaiyyət nümayəndələri bunu rüsvayçılıq, biabırçılıq kimi qiymətləndiriblər. Bu məsələyə də münasibət.
Demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq biz. İqtiham da eləyə bilərlər bizi, tənqid də eləyərlər bizi, nə olur? Normal şəkildə, bunu normal qəbul edirik. Hadəsə, əlbəttə ağırdır, çünki biz orada ülkən daxilində bizim maraqlarımızı müdafiə edirdik. Əlbəttə biz bəlkə mən professional deyirəm, amma hər halda öz mövqeyimi dedim çox sərt şəkildə. Amma ittihamla nə edəyək? Əlbəttə mən orada da dedim ki, bizim cəmaatımız, qaçqınlarımız əlbəttə bunu çox çətinliklə qəbul edirlər. Amma işləmək lazımdır, nə edəyək?
Təklif hardan gəldi? Necə oldu ki, belə bir səfərə razılaşdılar? Burada qəfil oldu ya əvvəlcədən razılaşdırılmışdı?
Təklif hardan gəldi? Can gəliblər, dediblər ki, bax belə getmək lazımdır. Belə fikir var idi. Biz müzakirə elədik, qərara gəldik ki, getmək lazımdır. Aleyhisselam.
Şuşanı yenidən görmək necə hiss idi? Şuşalı Fərhad Bədəlbəyli üçün, Polad Bülbüloğlu üçün, Qarabağlı olan Polad Bülbüloğlu üçün və başqa həmkarınız üçün.
Əlbəttə məncə çətindir. Şuşaya getmək, təsəvvür eləyin. Bülbül evində az qaldı. Mən də, Polad da. Bu psixoloji şokdur. Bu zarafat deyil. Bu çox böyük bir psixoloji şokdur. Amma mən belə təsəvvür eləyirəm ki, biz ora getməliyik. Yavaş-yavaş ora getməliyik.
Və Şuşa çoxmu dəyişib? Yenə həmin Şuşaydı mı? Azərbaycanlarsa Şuşa doğuma gəldi mi?
Şuşa, əlbəttə, çox çətin vəziyyətdədir. O bir tərəfdən mənə elə gəldi ki, haradasa, onlar başa düşürlər ki, bəlkə Şuşa heç vaxt azərbaycanlarsız yaşaya bilməz. Bu tendensiyanı mən hiss eləmişəm. Şuşa çox pis vəziyyətdədir. Adamlar çox az idi, 1-2 nəfərdir. Dağıntılar çoxdur. Bərpa işləri mən orada görməmişəm. Neyse.
Fərhad Bədəlbəylinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə qadadım ki, Fərhad Bədəlbəyli, Polad Bülbüloğlu və Kemal Abdullah professor, Bakı Slav Universitetinin rektoru həmin bu Azərbaycanı bir növ təmsil edirdir Azərbaycan tərəfinin. Sucamız qonaqları isə şərhçilər Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirovdur. Hüseyin Bala bəy, qulaqsız müsahibəyə bir halda belə təəssürat yaranmır ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti ora gedəndə daha çox ekskursiya xarakterli məsələlərlə məşğul olub, nəinki birbaşa danışıqlarda. Danışıqlar barədə hər halda heç nə demədi. Amma Fərhad bəy bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev sərt bir sözlər söyləyib Ermənistan nümayəndə heyətinə. Yəni, burada daha çox siyasət baş verib. Amma Azərbaycan heyətinin orada olanda daha çox, belə deyək, mədəni ekskursiya şəklində. Belə təsirat yaranmır, yoxsa necə?
Bilirsiniz, belə təsirat təxminən yaranır. Amma mən daha çox diqqəti ona çəkmək istəyirdim ki, burada ziyalı, bu elə ziyalılar kateqoriyasıdır ki, hamısı müəyyən vəzifə sahibləri, səlahiyyət sahibləridir. Bayaq Rauf bəyin qeyd elədiyi kimi, Polad Bülbüloğlu hətta ən böyük dövlətlərin birində səfirdir. Yəni, bu sırf ziyalıların təşəbbüsü ola bilməzdir. Bax, elə məsələn, bu kökündə də bir qeyri-səmimilik var. Mən Fərhad bəyin də çıxışından belə duydum ki, deyir ki, təklif oldu ki, getmək lazımdır. Yəni, bu kim dedi, kim təklif etdi ki, getmək lazımdır? Bax, bu məsələ də aydınlaşmır. Yenə də mən bir qeyri-səmimi elementləri görürəm. Bir tərəfdən Azərbaycan müharibə çağırışları eləyir. Sülh yolu ilə problemin həll olunmayacağı təqdirdə məsələnin müharibə yolu ilə həll olunacağını deyir. Aydın məsələ ki, bu müharibə çağırışları daha çox daxili auditoriyası yönəlmiş çağırışlardır. Bunlar xarici auditoriyasını deyil. Hər halda çox belə qədər, bir qədər ziddiyyatlı situasiya xarakteri daşıyır. Bir tərəfdən biz müharibə çağırışları deyirik, o bir tərəfdən diplomatiyanın dalana dirəndiyini deyirik. Əgər rəsmi diplomatiya, professional diplomatiya, peşəkar diplomatiya dalana dirənibsə, onda xalq diplomatiyası nə edə bilər? Əgər hökumətlər səviyyəsində məsələlər razılaşdırıla bilmirsə, onda xalq diplomatiyası burada nə iş görə bilər? Yəni, məsələ çox mübahisəli, həm də ki, bir qədər mən deyərdim ki, ümidsizdir. Fərhad Bədəlbəyli də deyir ki, proses başlamalıdır, ora getməli. Sual yaranır, birdən-birə nə baş verir, nə olub ki? Ona qalsa, bu münaqişə başlayanda, laf əvvəllərdə, 80-ci illərin axırlarında belə təşəbbüslər mövcud idi. Amma bu təşəbbüslər bir nəticə vermədi. Mən yenə də qayıtmaq istəyirəm ki, əgər dövlətin səyi, dövlətlər arasında aparılan danışıqlar rəsmi diplomatiya bir nəticə vermirsə, çətin ki, burada hansısa bir xalq diplomatiyası ilə nəsə bir iş görmək mümkün olsun.
Yəni, rəsmi diplomatlar öz aramda hansısa bir razılığa gəlmədilər ki, xalq diplomatları artıq xalqların bir-birini yaxınlaşmasına
təbii, əlbəttə, bu nahaq yerə xalq diplomatiyasına ikinci plan. Hı-hı. Mən bayağı dedim, bu ikinci plan diplomatiyası adlanır. Yəni bu birinci plan diplomatiyası deyil. Hı-hı. Bu məsələni total şəkildə, köklü şəkildə həll edən diplomatiya deyil. Hı-hı. Məsələ rəsmi şəkildə, rəsmi diplomatiya səviyyəsində, dövlətlər və hökumətlər səviyyəsində həll olmalıdır. Və ola bilsin artıq bu məsələ bu səviyyədə həll olunandan sonra xalqları bir-birinə isinişdirmək üçün, hı-hı, xalqlar arasında dialoqu gücləndirmək üçün, bir yaşayışı yaxşılaşdırmaq üçün xalq diplomatiyasının hansı elementlərindən istifadə olunsun. Amma hələ dünyanın heç bir münaqişəsində, nəinki Dağlı Qarabağ münaqişəsində, ümumiyyətlə digər münaqişələrdə hələ bu vaxta qədər görünmür ki, xalq diplomatiyası ilə nəyəsə nail olmaq mümkün olsun, nəyəsə həll etmək mümkün olsun. Hı-hı. Bir də ki, hökumətlər özləri də abstrak anlayışlar deyirlər. Hökumətlər özləri də xalqı müəyyən mənada təmsil edirlər. Düzdür, demokratik seçilən hökumətlər var, demokratik seçilməyən hökumətlər var. Hı-hı. Amma bütün hallarda hökumətlər abstrak anlayış deyirlər. Bunlar da xalqı təmsil edirlər. Əgər onlar xalqın adından danışıq apara bilmirlərsə, bir razılığa gələ bilmirsə, xalq diplomatiyası bir iki ziyalının getməsi ilə, gəlməsi ilə və yaxud da hansısa prosesə başlaması ilə güman etmək çətin ki, nəyəsə dəyişmək mümkün olsun.
Rab Bey, geri gəlmişim dinləyicilərə deyim, suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa telefonumuz və Ziya Ədişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəsi elektron ünvanım. Üstəgə SMS-də göndərə bilərsiniz, sualınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM. Azadlıq Radiosu FM-də mövzuları işdən sonra davam edir. Şərhçilər Şavuq Mirqədirov və Hüseyin Bala Səlim studiyamızın qonağıdır. Müzakirə etdiyimiz mövzu bu bir növ xalq diplomatiyası kimi qiymətləndirə biləcək. Ermənistan və Azərbaycanın bəzi ziyalılarının Ermənistan, Azərbaycan prezidentləri ilə görüşüdür. Rabi, belə bir məsələ, bilmirəm, bu nə qədər cəlb edici bir məqamdır, amma yox, nə biz görürük? Polad Bülbüloğlu Azərbaycan-Rusiya Federasiyasında səfirdir. Armen Batyan Ermənistan-Rusiya Federasiyasında səfirdir. Aydı məsələ, ikisi də musiqiçidir, bir-birini çoxdan tanıyırlar və s. və ilaq. Bu, Rusiyanın münaqişənin həllində üstünlüyü, təşəbbüslüyü ələ keçirmək istəyi ilə bağlı deyilmi bu addım? Bəlkə buradan təzyiq olub?
Bilirsiniz, bax da hər halda fikir yürütmək bir qədər çətindir, amma mən başqa bir məsələyə da sala bilərdim. Kapson da Rusiya Federasiyasının, xalq ki, SSR-in hətta indiyənəcən təqdim olunan xalq artistidir və Azərbaycan musiqiçilərinin, o cümlədən cənab Polad Bülbüloğlu ilə çox yaxın münasibət, o cümlədən ermənilərlə. Yəni ki, sözsüz ki, bir sıra məsələlərin həllində ən azı şəxsi münasibətlər müstəvisində Rusiyada fəaliyyət göstərmək daha asandır. Ancaq bu nə dərəcədə Rusiya hökuməti tərəfindən tutalım ki hökuməti tərəfindən dəstəklənir və yaxud da onun nəzarəti altından keçir. Hər halda bu kifayət qədər o dəqiqə nə Moskva ilə qədər də o dəqiqə müəyyən bir təhlükədə gözlənilir, müəyyən bir ehtiraz da yaradır, müəyyən bir şübhələr də yaradır sözsüz ki. Amma mən bir şeyə diqqəti cəlb etmək istərdim ki, burada bir şey, mən heç bir qədər həmkarımla razı deyiləm.
Nədə?
Məsələn, yəni ki, müəyyən qaydalar var. Xoşumuza gəlir, ya gəlmir dünyada. Qəbul olmuş qaydalar var. Bu qaydalardan biri odur, ya vuruşursan, ya da danışırsan. Əgər vuruşmursansa, onda danışırsan. Əgər vuruşmursansa, sənə təqdim olunan hər hansı bir görüş imkanından, danışıq imkanından imtina etmək bir qədər başa düşülməz olur. O cümlədən xalq diplomatiyası səviyyəsində. Mən sözsüz ki, düşünmürəm ki, xalq diplomatiyası ilə münaqişəni həll etmək olar. Amma insanlar arasındakı ilkin ünsiyyət, əgər bu mümkündürsə, normal ünsiyyət, əgər münaqişə həll olunursa dövlət səviyyəsində, ondan sonraki prosesləri sözsüz ki, asanlaşdırır. Yəni ki, normal artıq bir-birini tanıyan, heç olmasa üzünü görən insanlar sonradan görüşürlər, nəsə daha geniş auditoriyada çıxışlar edirlər. Hətta bu mənim xoşuma gəlir ya gəlmir, burada elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq o qanun var və biz bu dünyada yaşayırıq və bu dünyada sən deyəndə ki, mən nə danışıram, nə də vuruşuram, sənə sadəcə olaraq bir qədər başa düşmürlər və təəccüblə baxırlar ki, axı sən nə istəyirsən də? Bu dəqiqə bu sual ortalığa çıxır. Sən mənim işim sənin üçün danışıqları təşkil edir. Mən sənin yerə geri vuruşub torpaqları alan deyiləm. Alan deyiləm. Və bu məsələ çox ciddidir. Mən yenə də deyirəm, bizim indi sanki bizim ziyalıların gedişi məndə belə bir təəssürat yaradır, yaratmır ki, bu turist səfəri olur. Bu nəsə nümayişdir. Nəyinsə nümayişidir. Nəyin nümayişidir? Bunu biz yaxın vaxtlarda yerdək keçəcək. Sadəcə olaraq bu cəmiyyəti yoxlamaq idi. Cəmiyyət necə reaksiya verəcək belə bir şey. Axı bir şey nəzər almaqlısınız. Məsələn, siz deyirsiniz ki, hər halda onların Şuşadakı, Xankəndindəki və Yerevandakı səfəri göy ki...
Allah, heç bir siyasi məqamına toxunmur.
Onlar toxunmurlar. Sözsüz ki, onlar elə sözlər də yəqin ki, eşidiblər ki, o sözləri burada demək hələlik qəbul olunmayacaq. Biz bugün ancaq Azərbaycan prezidentinin sözləri deyilir ki, bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ ancaq Azərbaycan ərazisidir, heç bir müstəqillik olmayacaq. Yəqin ki, Qukasyan xan kəndində deyib ki, biz görmürük özümüzü Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibində. Yəni, sözsüz ki, bu sözləri indi burada demək. Eyni şey Ermənistanda da baş verir də. Tutalım ki, mən Regnum saytım, ümumiyyətlə erməni saytlarına baxdım. Onlar əsas ona fikir vermişdilər ki, Polat Bülbüloğlu yalnız onu deyib ki, bilirsiniz, bu proses başlamalıdır və s. Biz köhnə bir-birimizi tanıyan insanlar üçün bu daha asandır. Sovet dövrü yalnız pis olmuyor. Burada pozitiv məsələlər də olub. Məsələn, mədəniyyət, mən biləm, nə səviyyəsində. Sözsüz ki, mən düşünmürəm ki, Polat Bülbüloğlu yalnız bu sözləri deyib. Amma həmin tərəf, Panarminyan saytı və digər saytlar, ermən saytları yalnız sizin dediyiniz məqamlara və onların maraqlarına səbəb olan məqamlara daha çox diqqət yetirirlər. Və düşünürəm ki, mən yenə də düşünürəm ki, əsas bu müəyyən mənada zandajdır. İctimai fikrin zandajıdır. Nə olacaq? Ümumiyyətlə, burada yada saldılar, bugün faktiki olaraq Eynullah Fətullayev ona görə həbsxanadadır ki, Dağlıq Qarabağ gedib və öz təəssüratlarını oxucuları ilə bölüşüb. Və bu təəssüratlar Xocalıların xoşuna gəlməyib. Xoşuna gəlməyib, yəni ki, mən kobud şəkildə deyirəm, orada nüanslar var, ancaq kobud şəkildə budur.
Tamam, ümumi rəsmən belədir.
Mahiyyəti bundan, mahiyyəti bundan ibarətdir ki, ay, üzr istəyirəm, köpək oğlu, sən... Bu sözlər səslənib, yəni ki, mən məqbatda da səslənib. Sən azərbaycanlı kimi filan cinayətkarla hansı haqla görüşüb şəkildə çəkdirmisən? Şəkildə çəkdirmisən? Azərbaycan xalqının qatilinlə, qəddarı. Sən Azərbaycan xalqını təqdir edən Xocaları təqdir edəmisən və s. və ilaxır. Və bundan sonra bu şovunu təşkil edən hükmət birdən bir göndərir. Bu... İndi Polat Bülbüloğlu'nun figuru sadəcə olaraq bir qədər həddindən artıq biraz haqiyyə səbəb oldu. Amma göndərir. Zandajdır. İlk növbədə sözsüz ki, zandajdır.
Lakif Nağay da öz fikrində qalmaqdadır. Bu yenidən Azərbaycan xalqının təhqiridir.
Təhqiridir. Amma o ünvanı çox qəribə olur. Polat Bülbüloğlu'nu seçir. İnki, hamıya məlumdur ki, Polat Bülbüloğlu öz başına o addıma atmayıb. Faktik olaraq Fərhad Bələbəyli bunu etiraf elədi ki, biz öz başına atmamışıq, ay canlar. Bizə zəng elədilər və dedilər ki, gedin, bilirsiniz mənim nə yadıma düşdü. Deməli, əgər yadınızdadırsa, Ayaz Mütəllibovun dövründə Naxçıvan ziyalılarının bir qrupu Naxçıvan xalqına müraciət elədilər ki, seçkilərdə ya referendumda iştirak edin. Sonra Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi və başladılar onları bir-bir televiziyaya çıxartmağa ki, sən Naxçıvanlı necə oldu, hansı haqla sən getdin, bu cür müraciəti imzaladın. Hər bir tərbihanə axtarırdı, bir-birlərini satırdılar, çox biabırçasına bir-birlərini satırdılar. Ancaq bir dənə sosialist əmək qəhrəmanı keçmiş kolxoz direktoru çıxdı, sədri çıxdı, belə baxdı, dedi ki, həcəm oldu. O vaxt mənim mərkəz komitəyə çağırdılar, dedilər ki, imzalamaq lazımdır, mən də imzaladım. İndi düşsələr, indi də imzalayacaq. Siz təəssüf ki, və yana təxminən ona, yəni ki, bu göstərişlə edilmiş addımdır. Onun arxasında tutam ki, Polat Bülbüloğlu ilə Ermənistan-Rusiyanın səfərinin təşəbbüsü durur və yaxud da, ancaq bu təşəbbüs çox yüksək səviyyədə dəstəklənir.
Aydın da, dinləyicimizin zəngi var, xaş edərdim, Yusif bəyər vaxtınız xeyr olsun.
Axşamınız xeyr.
Buyurun.
Benim bir sualım var. Bu Dağlıq Qarabağda bu yaxınlarda prezident seçkisi nəzərdə tutulur. Yaxı bizim nümayəndə gedirsə Ermənistana gedəcək. Düşmənin ayağına prezident seçkisi ərəfəsində getmək o bir addım irəli, iki addım geri deyilmi?
Aydındır. Minnətdaram sualınıza göre.
Mən də minnətdaram.
Buyurun Şimbal Bey. Rauf Bey kimi cavab verəcək buna? Buyurun Şimbal Bey.
Dinləyicinin sualında məntiq var. Bayaq da mən dedim. Bir nisbə qeyd elədim ki, təbii ki, burada bir qeyri-səmimilik var. Bir daha təkrarlayım ki, nəyə görə jurnalistlər hüquq müdafiəsinə Dağlıq Qarabağa getməsi böyük bir qəbahət salır. Amma burdan hökumətin sifarişi ilə ziyalılar Dağlıq Qarabağa səfər edirlər, Qubasiyanla görüşürlər. Yəni, burada müəyyən nüanslar var. Təbii ki, dinləyicinin narahatçılığını başa düşmək olar və bu Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmayacaq. Amma hələ bu vaxta qədər ki, praktika göstərir ki, Dağlıq Qarabağdakı keçirilən seçkilər, o cümlədən prezident seçkiləri dünyanın heç bir dövlət tərəfindən tanınmır. Və çox güman ki, bu seçkilərin də taleyi belə olacaq. Bu seçkilər tanınmayacaq, buna görə narahat olmaq lazım deyil. Və hətta müəyyən rəsmi deməli vəzifələri olsa da, səlahiyyət daşısılar da bir neçə Azərbaycan ziyalısının, hətta hökumət adamının Dağlıq Qarabağa getməsi də hələ Dağlıq Qarabağın bir subyekt kimi tanınması demək deyil, oradakı rəhbərliyin bir subyekt kimi tanınması demək deyil. Yəni, mənə elə gəlir ki, bundan ciddi narahat olmağa dəyməz. Yəni, Dağlıq Qarabağdakı seçkilər yenə də heç kim tərəfindən tanınmayacaq. Bu sadəcə elə bir balaca bir kiçik yerdə keçirilmiş seçkilər olacaq.
Bəs bu, Rauf Bey, biraz əvvəl gəlir ki, bu bir növ zandajdır, nəyiz yoxlayırlar. Yəni, haradasa üfüqdə belə deyək, sülh müqaviləsi imzalanması görünürmü, yəni real? İndidən yoxlayırlar ki, baha görə siyasətçilər imzalanır, nə olacaq?
Ola bilər. Biz bunu o vaxt qətiyyətlə deyə bilərdik ki, bizim məsələnin məğzi ilə bağlı, vəziyyəti ilə bağlı hansısa dəqiq informasiyalarımız olsun. Çox təəssüf ki, min təəssüf ki, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar o qədər məxfi aparılır, o qədər cəmiyyətə az informasiya verilir ki, bizim hər hansı bir informasiyamız yoxdur. Biz yəni sadəcə olaraq hər dəfə danışıqların yekunu haqqında bir iki kəlmə sözlər işləyirik. Bu bir iki kəlmə ondan ibarətdir ki, hələ də əsas bazis prinsipləri razılaşdırmayıb. Yəni, bizim əlimizdə elə bir doğrusu, elə bir informasiya, elə bir fakt yoxdur ki, biz deyə bilək ki, qarşıdan hansısa sülh sazişi gəlir və siz dediyiniz kimi zandaj aparılır. Yəni, təəssüf ki, bizim belə bir informasiyamız yoxdur. Mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq, ola bilsin ki, burada hakimiyyətin özündə, hökumətin özündə bir çaşqınlıq var. Yəni, diplomatik yolu ilə məsələ həll olunmur. Daxili auditoriya deyirlər ki, məsələ müharibə yolu ilə həll olacaq. Prezident çox kəskin bəyanatlar verir. Amma məsələ dalana dirənib. Yəni, kəskin bəyanatlar verilsə də, kəskin hərəkətlər etmək, kəskin addım atmaq əzmi yoxdur. Bunun çox güman ki, hakimiyyət dairələrinin özləri də yaxşı başa düşürlər. Və bu, ola bilsin ki, hansısa bir çaşqınlığın nəticəsidir. Sadəcə çaşqınlıq vəziyyəti ona görə zandaj ilə, ola bilsin ki, həm də bayaq deyildi, ola bilsin ki, bu kənar bir təşəbbüsün də nəticəsi ola bilər. Ola bilsin ki, Rusiyanın siyasi dairələri və yaxud da ki, biz etiraf elək ki, bu nümayəndə heyətin təkibində Rusiya ilə yaxşı münasibətdə olan ziyalılar var. Ola bilsin ki, onların təşəbbüsü ilə baş tutmuş səfərdir bu həm də. Hər halda bir mənalı şəkildə demək çox çətindir. Mən yenə də deyirəm ki, mən daha çox hakimiyyətdə bir çaşqınlıq hiss edirəm. Artıq 2008-ci ildə münaqişənin başlanmasından düz 20 il keçəcək. 20 il balaca müddət deyil, çox böyük müddətdir. 20 ilə münaqişə nəinki həll olunmayıb, hətta həllinin kontrarda görünmüyüb. Bu müharibə çağırışlarını da bir il etmək olar, iki il etmək olar, nə qədər bu sonsuz davam edə bilməz. Bir gün doğrudan da adamın yaxınlığına yapışarlar ki, gəlin müharibə edək. Onda nə cavab verəcəklər? Yəni bir çaşqınlıq, mən hiss edirəm ki, bir çaşqınlıq var.
Aydındır. Rapey, əlavəniz var mı, yoxsa?
Mən tamamilə razıyam, ancaq burada bir şey biz nəzərə almalıyıq. Yəni ki, bu ayrıca hər halda Qarabağ problemi, ayrıca mövzudur. Amma indi çox ciddi bir mərhələ qarşısındadır da Azərbaycan. İlk nəzərdən həmişə olan bir proses baş verə bilərdi. Proses nədən ibarət idi? Seçkilər dövrü başlayır. Sentyabrda görə danışıqlar bərpa olunacaq. 2008-in əvvəlində Ermənistanda seçkilərdi, sonra Azərbaycanda. Yəni ki, çox vaxt intervalı çox azdır və hadisələri qoymaq olardı. Ümumiyyətlə, danışıqların başlaması 2009-a hətta ondan sonra 2010-da Azərbaycanda parlament seçkiləri olacağı nəzəri 2011-ə, onun axırına 11-ə çatdırmaq olardı. Amma bu prosesə təsir edən bir iki ciddi amil var. Bir ciddi amil odur ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə inteqrasiya proseslərinə mane olur. Bəlkə bu hətta o qədər də hakimiyyəti narahat edən məsələ deyil. Və hakimiyyəti daha ciddi narahat edən məsələ qarşıda gələn bir təhlükə var. Bu, Kosova prezidentidir. Və hər iki variantda Kosovanın müstəqillik kazanması, hər iki variantda, yəni ki, birbaşa BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfinə və yaxud da bir tərəfli, Azərbaycan üçün ciddi problemi yarada bilər. Azərbaycanın faktiki olaraq müharibə ya sülh dilemması qarşısında qoya bilər. Yəni ki, müharibə getməmək milli xəyanət kimi qiymətləndirilə bilər. Elə bir situasiya yaradan bilər. Elə bir situasiyanı. Ona görə ki, bəlkə də buna görə indi Azərbaycan hökuməti, mən dediyim o zandajları eləyir. Yəni, hansı variantı, əgər bu variantı da getməyə hazır, sülhün mən kontrollarından danışmıram. Bu da başqa mövzudur. Amma gediriksə, ilkin bir mesaj olmalıdır. Axı, hamımız bilirik ki, dəfələrlə burada deyildi ki, bu adi ziyalılar deyil. Bu müstəqil ziyalılar deyil. Bu ziyalılardan biri dövlət qulluğundadır. Bütün qalanları isə vəzifədə olan və prezident tərəfindən deyəsən təyin olunan şəxslərdir. Rektorları deyəsən bizdə prezident təyin edir indiyənəcə. Və bu cür şəraitdə, yəni ki, bu prezident, yəni ki, bu elçilərdir və o tərəfdən gələn ziyalılar da elçilərdir. Sözsüz ki, həmin danışıqlarda heç nə həll olunmayıb. Heç nə həll oluna da bilməzdi. Faktiki olaraq, əgər vaxt çərçivəsini nəzərə alsaq, yəqin ki, o danışıqla görüşlərin heç biri yarım saatdan çox çəkməyib bəlkə də.
Çünki bir gün ərzində hər şey baş verib.
Hər şey baş verib.
Ərazilərdən keçiblər.
Yəni, bu nümayişdir. Nümayişdir. Və nümayişin isə həmişə çox ciddi səbəbləri olur. Hər hansı bir nümayiş gələnə hərəkatın çox ciddi səbəblər. Və bu, mən düşünürəm ki, ola bilər bu seçimlə bağlı.
Aydındır, minnətdarım. Dinləyəcəyədiyim studiyamızın qonaqları şərhçilər Rauf Mürqədərov və Hüseyin Bala Səlimovdur. Hər hansı bir aid məsələ ki, bu mövzunu biz yekunlaşdırmaq fikrindəyik, amma yaxın saniyələrdə bizim bu söhbətə bu mövzu ilə olaraq dinləyici qoşulmalıdır. Əlaqə vasitələrini xatırladım və sonra dinləyicilə danışarıq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosu səfərində 101.7 FM Bakıda və eyni zamanda da azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya mərkəzəli işdən sonra davam etməkdədir. Studiyamızın qonaqları Rauf Mirqədirov və Hüseyin Bala Səlimov şərhçilərdir. Telefon xəttində isə bizim dinləyicilərdən biri var, Mehdi Bəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun.
Rauf bəy də, Hüseyin Bala bəy də bu məsələ haqqında çox ətraflı danışır. Və mənim toxunacağım məsələ bu Kosova məsələsiydi ki, ona ötəri Rauf bəy toxunur. Rauf bəy, bugün kimi aydın məsələdir ki, Azərbaycan üçün doğrudan da Kosova çox böyük bir problem kimi meydana çıxmaqdadır. Bunu kim də, nə də desə məlum məsələdir ki, Kosova yaxın gələcəkdə natamam, yəni tam müstəqillik əldə edəcək. Və bu müstəqillik eləyəndən sonra bütün Qərb və Rusiyada bir yerdə bütün qalan belə xırda münaqişələri də Kosova modeli ilə həll eləməyə çalışacaqlar. Bax, bu məsələ haqqında mən bir neçə gün bundan qabaq da demişdim, bu sualı vermişdim. Mən çox narahatım, mən də tarixçi kimi, mən bu prosesi də çox yaxşı izləyirəm, neçə ildir. Və 89-90-cı illərdə Saxırov ki, o bir komanda ilə gəlmişdilər bura, onlar da təklif eləmişdilər o vaxtı. Və bunlar da hamıya bəllidir ki, Qazaqlı Qarabağdakı əhali ilə Ermənistandan gələn o qaçqınların yerin dəyişməyin modelindən tutmuş, ta ki, Mehri o keçidi ilə Laçın koridorunu dəyişməyə qədər. Çox variantlar qoyulmuşdu ortaya. Mənə elə gəlir ki, Rauf bəyin o fikri ilə mən razıyam, amma bax, mən bir şey istəyirəm ki, bu Azərbaycanın daxilində, Azərbaycan cəmiyyətində radikal qüvvələrin bu necə təsir edir?
Aydın, minnətdarım, sualınıza
görə.
Çox sağ
olun.
Buyurun,
Rauf
bəy.
Bilirsiniz, mən ilə gəlir ki, bu məsələni bəlkə də növbəti hansısa hadisə ilə bağlı bəli, görüşlərimizdə bir daha geniş müzakirə. Yəni, iki cümlə
qısaca cavab
ona qalsa, Bilirsiniz, radikal qüvvələr, biraz sözünü mən biraz başa düşmürəm. Radikal deyiləndə kimlər nəzərdə tutulur?
Nəsə kəskin tələb edənlər, inqilabçılar belə deyil.
Ancaq Qarabağ əgər ümumilli məsələdirsə, deməli bu məsələ hamını narahat etməlidir. Təəssüf ki, mən məhz bugünkü hadisələrlə nəzər yetirmək istəyirəm. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin indiki durumunu xarakterizə eləyən. Yadınızdadırsa, Qarabağ bağlı bir sıra hadisələr olanda məhz hüquq müdafiəçi jurnalistlərlə bağlı redaksiyaların qabağına yığırdı, hüquq müdafiəçilərin ofislərin qabağına yığırdılar, piketlər təşkil edirdilər, az qala blokada alırdılar, yumurta atırdılar, təhqir edirdilər. Və bugün də heç də hamı deyəsən narazı deyil. Ancaq düşünmürəm ki, kimsə bugün haradasa piket keçirib, haradasa təhqir eləyib, açıq şəkildə yoxdur, yumurta atıb. Yəni ki, təəssüflər olsun ki, yəni ki, mən çağırmıram, mən hətta əksinəyə, mən tərəfdarıyam prinsipcə. Bu görsək, əgər bu yazılarım, yazımı da oxusa görsək. Təəssüf ki, hətta Qarabağla bağlı proseslərdə artıq cəmiyyət biganələşib. Sözdən o yana getmir. O adamlar ki, maşınlarla gətirirlər məhkəmələrin qabağına tökürlər, o adamlar bugün heç yana çıxmayıblar. Hansılar ki, xəyanətkar adlandırırlar. Mən onlarla razı deyildim, indi də razı deyiləm. Amma bu göstəricidir, mənfi göstərici nədir, axı özü göstərici cəmiyyətin. Ona görə mən düşünmürəm ki, Kosova ilə bağlı reallaşmağa başladı, nəsə bir ciddi təsir olacaq. Amma istisna deyil ki, digər yəni ki, səbəb təsirlərlə cəmiyyət reallaşa bilər. Amma geniş müzakirəsi tamam başqa.
Aydın. Dinləyə daha bir dinləyici var. Fikrət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun sualınız.
Salam.
Buyurun.
Salam belədir. Bir Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Qarabağ, məsəl üçün, müxtariyyət verə bilərik. Naxçıvanın əhalisi bir 379 tam, onda 5000-dir. Ondan 4 dəfə az Dağlıq Qarabağ ermənilərdir. Onlara müxtariyyət verilsə, sabah məsələn başqa bir millət məsələn nəzər edirlər ki, bizə də müxtariyyət verin. Necə ola bilər ki, nasional əhalisinə 4 dəfə az ermənilərə verilir müxtariyyət, onların 4 dəfə az bizə məsələn verilmir. Ola bilməz, yaxşı olmazmı ki, bugün elə bir qanun məsəl üçün çıxarılsın bir də məclisdə ki, qazı xoşa gəlməz halı alınsın. Məsələn, elə bir qanun olsun ki, icmalında yaşayan millətin sayı 5
məhz çatırsa,
müraciət onlara
edirlərsə,
onlara
müxtariyyət
verilə bilər.
Aydındır. Nətərəm, sualınızı görə, bu daha çox demografik məsələlərdir və demografik prizmadan bir çox müxtariyyət hələ etmək. Müslim Bala, sizin bu məsələyə nəsə bir cavabınız varmı?
Var, mən cavab vermək olar. Təbii ki, Dağlıq Qarabağdakı ermənilər nəinki Naxçıvan əhalisi ilə müqayisə olunmurlar. Onlar digər etnik qruplarla da, bəzi etnik qruplar var ki, Azərbaycanda, onların sadəcə Dağlıq Qarabağ ermənilərindən daha çoxdurlar. Mən də az çəkmək istəmirəm. Amma yəni, məsələn, belə perspektivinə gələndə, yəni, prinsip isə burada əlbəttə ki, hansısa bir suverenitet paradından, yarışından, özəşmədən söhbət gedə bilməz. Xoşbəxtlik ondadır ki, digər etnik qruplarla Azərbaycanda ermənilər istisna isə, digər etnik qruplar arasında elə bir ciddi ixtilaf yoxdur. Vaxtilə düzdür, məsələn, qızışdırmaq istədilər, Talış Muğan Respublikası söhbəti oldu, Ləzgistan söhbəti oldu. Amma bugün biz görürük ki, bu bütün bu cəhətlər heç bir nəticə vermədi. Və ümid də edək ki, bütün etnik qrupları Azərbaycanda bir-birinə bağlayan çox güclü tellər var. Bu güclü tellər imkan verməyəcək ki, Azərbaycan suverenitet paradı yaşasın, burada nəsə separatizm baş alıb geçsin. Bu güclü tellər nədən ibarədir? Birincisi, Azərbaycan digər etnik qrupları arasında bir din birliyi var. Biz bu din birliyini inkar eləyə bilmərik. Din birliyi çox güclü bir vasitədir, tənzimləyici vasitədir. Biz hamımız müsəlmanıq. Talışlar da müsəlmandır, Türklər də müsəlmandır, Ləzgilər də müsəlmandır və s. və eləxir. İkincisi, bu əhali Talışlar, Ləzgilər, Azərbaycan, Türklər, digər etnik qruplar, mən də hamısını sadalayıb qutara bilmərəm, bir-biri ilə məişətdə çox sıx bağlanıblar. Yəni, bunların məişəti eynidir, bunların tarixi eynidir. Çoxlu sayda qarışıq nigahlar meydana çıxıb. İndi təzədən bu xalqları bir-birindən ayırma, bir-birindən ayrı təsəvvür eləmək bir qədər qeyri-mümkündür. Təbii ki, ədalət baxımından elə neçə ildir bu söhbət də gedir. Bu söhbət gedir ki, axı ola bilməz ki, ermənilər bir tərəfə öz müqəddəratlarını təyin ediblər, müstəqil dövlətləri var. Ola bilməz ki, indi hardasa Dağlıq Qarabağda cəmi vurtut yaşasa, 80.000-100.000 erməni var orada. Ola bilməz ki, 80.000-100.000 erməniyə də ayrıca burada müxtariyyət versinlər. Amma bunu deyim ki, bu bir erməni xəstəlidir, bu təkcə Azərbaycanda deyil. Ermənilər Zavaxetiya ermənləri Gürcüstanda muxtariyyət tələb edirlər. Sonra Rusiyada yaşayan, Rusiyanın cənub hissəsində yaşayan ermənilər orada muxtariyyət tələb edirlər. Yəni ermənilər hara düşürlərsə, orada özləri üçün bir muxtariyyət, bir müstəqillik əldə etməyə çalışırlar. Yenə də ümid eləmək istəyirəm ki, bu bir pis president kimi Azərbaycanda yayılmayacaq. Düzdür, buna cəhdlər olundu, amma bu cəhdlər baş tutmadı. Çünki xalqlar, digər etnik qruplar bir-birinə o qədər qaynayıb qarışıblar ki, onları indi bir-birindən ayırmaq bu, necə deyirlər, o tırnağı ətdən ayırmaq kimi bir şeydir. Və muxtariyyətin, Dağlıq Qarabağ muxtariyyət məsələsinə gəldi. Hələlik bununla bağlı konkret heç nə deyilmir. Məsələn, Heydər Əliyev deyirdi ki, dünyada ən yüksək muxtariyyət. İlham Əliyev deyir, yüksək muxtariyyət. Amma bu muxtariyyət nədən ibarətdir? Hansı formada olacaq? Səlahiyyətlər bölgüsü necə olacaq? Yəni, bu haqda hələlik heç bir məlumat yoxdur.
Aydındır. Mövzunu dəyişdik və əlaqə vasitəni xatırladım və keçirik digər həftənin hadisələrindən birinə.
Məndud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azad Radiosu'nun filmində mən özəl işdən sonra davam etməkdədir. Bu gün ayın 29-u həftənin 5-ci günü. Elə geri gəlmişkən forumdakı olan məsələləri sizin yanınıza salım. Studiyamız qonaqları şərhçilər Rauf Mirqədir və Hüseyin Bala Səlimovdur. Və forumda çıxarılan sualı biz biraz əvvəl müzakirə etdik. Azərbaycan və Ermənistan elm və mədəniyyət xadimlərinin qarşılıqlı səfərlərini necə qiymətləndirirsiniz? İki mesaj oxuyum, əraldı nəzərinizə çatdırım. Naməlum adam, belə bir imza saxlayan, yazır ki, mən buna yaxşı baxıram, inşallah özüm də gedəcəm Qarabağa səfərə. İndi səfirlərimiz gedir, ancaq o vaxt jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərimiz gedəndə zəhmətkeşlərimiz onları yumurtaya atırdılar. İndi isə zəhmətkeşlər əyirlirlər, deyirlər ki, biz də istəyirik suyu olsun. Fərhad Bakıdan yazır ki, çox şok edici xəbər idi, müsbət yanaşıram, amma ermənilərin hərəkətləri yaddan çıxarmamalıdır. Çıxarılmamalıdır, lakin biz yenə də birlikdə yaşamalıyıq, ona görə ziyalıların görüşü lazımdır. Hər halda müsbət qiymətləndirmə davam edir. Həftənin digər hadisəsi və bu hadisə ilə bağlı olan sorğu var Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az-da. Bu, Bakı şəhər, belə deyik, baş polis idarəsinin rəhbəri Məhrəm Əliyevin istefasıdır. Artıq o sabiq rəhbərdir, istifa verdi. Niyə istifa verdi sualı ilə ilkin nəticələri sizin nəzərinizə çatırım, dinləyicilərin fikri və sonra bu mövzunu şərh edəcəyik. Deməli, dinləyicilərin səs verənlərin 31% düşünür ki, Əli İnsanovun qohumu olduğuna görə, 69% isə bildirir ki, onu buna məcbur etdilər. Heç kim bildirmir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovla konfliktdə olduğuna görə çox maraqlı bir şəkildə yaranır, vəziyyət yaranır və 4-cü cavab versiyası Bakıda kriminogen vəziyyət pisləşdiyinə görə bunu da hələ heç kim seçməyib cavab versiyası kimi. Şərhçilərimiz studiyada, Rauf bəy, necə şərh edirsiniz həmin bu məsələni? Bu, hər halda dinləyicilərin tam əksəriyyəti düşünür ki, onu bunu məcbur etdilər.
Sözsüz ki, bizdə bilirsiniz, könüllü istifa ənəsi ümumiyyətlə yoxdur.
Heç kim istəmir öz tutduğu vəzifədən.
Yəni ki, biz eşitmişik ki, yəni ki, bizim tanıdığımız şəxslərdən, əgər siz səhv eləmirsiniz, Lala Şövkət Hacıyeva könüllü birinci istifa nümunəsini göstərdi. Yəni ki, zor altında yox, təzyiq altında yox. Sonra keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarovla Eldar Namazov bu nümunəni göstərdilər. Amma bütövlükdə bizdə hətta istifa ərizəsi diktə altında yazılır. Bu hamıya məlumdur. Yəni ki, birbaşa söhbət diktədən getmir. Yəni ki, müəyyən təzyiq və s. altında yazılır. Sözsüz ki, bu təzyiqdir. Sözsüz ki, burada bir çox faktorlar oynayır. Yəni ki, hər hansı bir faktoru ayrıca ayırmaq, sözsüz ki, hamı bilirdi ki, Məhərəm Əliyev Əli İnsanovun qudasıdır. Və əgər siz, biz hamısı regional faktorları çox gözəl və həmin regionlar daxilində qohumlar arasında münasibətlərin nə dərəcədə olduğu da bizə çox gözəl məlumdur və ciddi rol oynadığı və artıq müəyyən bir şübhə, sözsüz ki, toxum olmalı idi. Bu adi bir şeydir, normal bir şeydir. Sözsüz ki, Ramil Usubov faktoru var idi. Ramil Usubovla Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Məhərəm Əliyev yola getmirdilər. Bu da hamıya məlum idi. Və sözsüz ki bir faktor da burada ciddi rol oynuyordu. Məsələn, mən bir jurnalist kimi gəlsin, mənim materiallarımı oxumusunuzsa, nə Bakı şəhər boş-boş idarəsindən çox xoşum gəlir, həmişə tənqid eləmiş, həmişə problemlər də olub bizim jurnalistlərlə, eyni zamanda nə dramiyosu bundan. Amma burada çox ciddi bir məqam var idi. Məhərrəm Əliyev, hər halda mən bu şəxs təəssüratlarımı deyil, eşitdiklərimi deyirəm bu saat, bir eşitdiklərim və ehtimalları burada. Məhərrəm Əliyev peşəkar sayılırdı polis orqanlarında, polis orqan işçilər tərəfindən. Digər tərəfdən söhbət cinayətkarlığa qarşı mübarizədə gedirsə, söhbət ondan gedir ki, Məhərrəm Əliyev digər hər halda Hacı Məmmədov səviyyəsində problemlərin öz idarəsində mümkünlüyünə imkan verən adam deyildir. Hər halda onu bu cür xarakterizə edirlər. Və bu baxımdan da bu sözsüz ki, bugün kifayət qədər problemlərlə üzləşən, ümumiyyətlə bizim Daxili İşlər Nazirliyi sisteminin rəhbərliyi arasında, onun arasında ciddi problemlər yaradı. Yəni ki, bu heç bunu gizlətmirdilər. Əgər Ramil Subov çalışırdısa, ancaq 90-lardan ümumi şəkildə danışsın, öz iradlarını bildirəndə Məhərrəm Əliyevə, ümumiyyətlə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin nöqsanlarına, Məhərrəm Əliyev isə konkret cinayətlərdən danışırdı və deyirdi ki, çox təəssüf ki, bu cinayətlərin üstü açılmır və bunda Daxili İşlər Nazirliyi sistemindəki ciddi qüsurlardan xəbər verir. Və hər halda bu gözlənilən bir addım idi. Gözlənilən addım idi ki, çünki Məhərrəm Əliyev müəyyən mənada kifayət qədər çox ciddi bir fiqur idi. Yəni ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Bakı şəhərində demək olar əminamanlığa cavab verən şəxsdir. Ona qarşı ehtimalsızlıq prinsipçə parlament seçkilərindən sonra özünü bir üzə verdi və bu ehtimalsızlığın əsas məsələn görünüşü ondan ibarət idi ki, özünü onda bir üzə verdi ki, Çevik polis alayını Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən aldılar. Yəni ki, mitinglərdə, kütləvi tədbirlərdə, əsas sürən kütləvi, böyük kütləvi tədbirlərdə, kütləvi tədbirlərdə mitinglərçilərə, nümayişçilərə qarşı əsas istifadə qüvvəsi olan Bakı Şəhər Polis alayını Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əlindən alıb birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinin tabiçiliyinə verdilər. Yəni ki, bu artıq Məhərrəm Əliyevə qarşı siyasi ehtimatsızlığın nümayişi idi. Yəni ki, artıq Əli İnsanovdan sonra bu şəxsə axıra qədər etibar etmək olmaz.
Sibil Bey, sizin şəhiniz nəyə görə, yəni səbəb nədir? Herhalda istifadə edir, bu sorğuda iştirak edənlərin tam əksəri düşünür ki, onu bunu məcbur etdilər və qalan hissəsi bildirir ki, Əli İnsanov qohumu olduğuna görə. Digər versiyalara heç ümumiyyətlə seçmirdi.
Rauf Bey imkan daxilində bütün versiyaları demək olar ki, nəzərdən keçirdi. Yəni, mən öz tərəfimdən nə deyə bilərəm? Məhərrəm Əliyev Bakı Şəhər Polis İdarəsinin rəisi idi. Bakı Azərbaycan paytaxtıdır, bunu hamımız bilir və təbii ki, bu o qədər də az əhəmiyyətsiz post deyil. Amma mənim fikrimcə, əgər Azərbaycan normal demokratik dövlət olsaydı, bir polis rəisinin şəhərlik ən azı formal cəhətdən könüllü istifası bu qədər maraq kəsb etməzdi. Amma Azərbaycandakı üsulları heç kim inkar edə bilməz ki, daha çox polisin köməyi nəticəsində baş tutan, polisin köməyi nəticəsində idarə olunan bir üsuldur. Burada polis həddən böyük səlahiyyətə malik olan bir ünsürdür. Demək olar ki, rejimin dayağıdır. Ona görə də bu səbəbdən də bu məsələ bu qədər maraq kəsb edir. Mən də əvvəllər mətbuatdan doğrusu öz adımdan deyə bilmərəm. Mətbuatdan Bakı Şəhər Polis İdarəsi ilə Daxili İşlər Naziri arasındakı müəyyən intriqalardan xəbər tutmuşdum. Yəni, işimi bu vaxt oxumuşdum. Amma həmin intriqalar, həmin ziddiyyətlər digər adamlar arasında da var. Mən ad çəkmək istəmirəm. Bu özə söhbət güc strukturlarına girir. Amma həmin adamlar bugün vəzifədədirlər, daha yüksək vəzifədədirlər. Çox güman ki, burada mənə elə gəlir ki, Daxili İşlər Naziri ilə polis rəis arasındakı ixtilaf heç də həllici rol oynamayıb. Mən bir mənalı şəkildə doğrusu deməyə çətinlik çəkirəm ki, Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəbi nədir. Çünki artıq proseslər elə baş verir ki, Bu bütün proseslər hakimiyyətin öz çərçivəsi daxilində baş verir. Hakimiyyət daxilində hansı ziddiyyətlər var? Kimlə kimi xoşu gəlmir, kim kiminlə barışmaq istəmir, kim kimi artıq etibar eləmək istəmir. Yəni, bunları bir mənalı şəkildə demək çox çətindir. Hər halda mənə elə gəlir ki, normal bir dövlət olsaydı, demokratik bir dövlət olsaydı, hətta paytaxt şəhəri olsa da, polis rəisinin istifası bu qədər böyük bir marağa səbəb olmazdı Azərbaycanda.
Aynen. Rabi, sonraki hadisələrin inkişafını siz necə görürsünüz? Yəni, burada bunu daha çox belə deyək, hakimiyyət daxili bir-birin arasında strukturların mübarizə ikisi kimi qiymətləndirmək olar mı? Yəni, davamı kimi, hər halda cəmiyyət bir növ müşahidəçi.
Münasibətlərin araşdırılmasıdır. Münasibətlərin araşdırılmasıdır. Yəni ki, bundan sonra hətta Məhərrəm Əli statusca daha yüksək vəzifə təyin olunsa, statusca mən söhbət statusdan gedir, statusca yüksək vəzifələr var. Ancaq ona hakimiyyət və hadisələrin gecəsində təsir etmək imkanı verən vəzifə olmayacaq. Bunu tam əminliklə demək olar ki, proqnozlaşdırmaq olar. Çünki ola bilər ki, hətta prezident aparatda şöbə müdürü olsun, özə ki, kifayət qədər aparıcı şöbə müdürü olsun və s. və ilaxır. Amma bu, ona hadisələrə təsir etmək imkanını genişləndirməyəcək. Bu, bir mənalı. Yəni ki, özü də müsahibələrində açıq etiraf edir ki, mənim vəzifəmdən gedə bilər, amma mən insan kimi qalıram və yaxud da şəxsiyyət kimi qalıram, mən güclü insanım və s. və
var. Amma indi də müsahibələrində qeyd edir ki, başqa vəzifəyə keçməyim səbəbindən. Hansı vəzifə?
Və s. və ilax. Yəni ki, bu normal şeydir də, bizdə məsələn səfir göndərirlər və yaxud da ki, aparatda hansı bir işə təyin edirlər və s. Bu normaldır. Yəni ki, mən daha çox bu müstəvidə görürəm hadisələrin inkişafını. Ən pis halda nə ola bilər? Ən pis halda ola bilər ki, Məhərrəm Əliyevə qarşı iqtisadi müstəvidə mübarizə aparılmasına cəhd göstərilsin və bunun ətrafında tədricən müəyyən bir kriminal bir aura yaradılsın və bunun nəticəsinin nədən ibarət olduğunu bilirsiniz. Tərəflər başlayırlar fəallaşmağa, siyasi iddiamlarla çıxışırlar, nəticə itibarilə nə ilə qurtardığı da bizim nazirlərin timsalında çox aydın görsənir. Bu təəssüf ki, bizə son dövrlərdə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan kimi insan onun iqtisadi bazasını, müəssisələrini, biznesini və s. ləğv etməyə başlayırlar, əlindən almağa başlayırlar. Və bu proses getsə, mən düşünürəm ki, bu ciddi bir qarşı durmaya, yəni ki, artıq o dərəcə ciddi olmasa, hər halda cəmiyyət üçün açıq, aydın görsünən bir qarşı durmaya gətirib çıxardır.
Sibol bəy, sonuncu sual, əmin bu mövzuna sizə verirəm. Bu istifa Daxili İşlər Naziri Ramil Yusufun qələbəsi kimi qiymətləndə bilər mi, yoxsa yox və niyə?
Çox bir mənalı şəkildə demək çətindir, çünki biz istifanın əsl motivini bilmirik. Amma təbii ki, əgər bunlar arasında müəyyən bir ixtilaf var idisa, bunlar arasında müəyyən bir intriqa vardırsa, mətbuatın yazdığına inansa, təbii ki, müəyyən mənada, yəni demək olar ki, Ramil Yusuf bu müəyyən mənada rahatlaşdı. Yəni təbii ki, əgər bir daha təkrar edirəm, əgər bunlar arasında müəyyən bir ixtilaf var idisa, var idisə, təbii ki, məsələn, iki çəkişən tərəfdən birinin sıradan çıxması təbii ki, müəyyən mənada o biri tərəfin üstünlüyünü təmin edən amildir.
Aydındır. Minnətdaram, söhbətimizi bir daha sonra davam edəcək, çünki iki dəqiqə mövzumuz qalıb, bu saatımız yavaş-yavaş sona çatmaq üzrədir. Növbəti saatda bir 15-20 dəqiqə ərzində biz təxminən hökumətin öz mətbuatından imtina məsələsinə toxunacaq və Aşban yay sessiyasına Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı olan vəziyyətin çıxarılmaması, Paris sessiyasında müzakirə ehtimalı olması haqda biraz danışarıq. Suallarınız varsa, əlaqə vəsələrimizi deyim, onları göndərə bilərsiniz. 436-77-41 birbaşa studiya telefonu, mənim elektron ünvanım ziya@azadlıqradiosu.az. Həmçində suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. 050-744-101 744-101-7 nömrəsinə. Bu nömrəyə də öz suallarınızı SMS-lə göndərə bilərsiniz. Dalğan dəyişməyin, birazdan qəfildəyik.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim. Her saat başı canlı, yerinde ve objektif haberleri.
Efirde Azadlık Radyosudur. Bu saatki haberleri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edilir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında...